Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը բարի օր հարգելի ուղդիրներ առաջիկա 20 րոպեներին մեր եթերում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը կրճատել է Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական օգնության ծավալը փոխարեն ավելացրել է Լեռնային Ղարաբաղին հատկացվող օժանդակությունը Շաբաթավերջին Հայաստանի ժամանում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը ինչ են ակնկալում այցից հայաստանյան քաղաքական ուժերը Երևան-Բաթումի Երևան-Արագընթաց գնացքները այսօրվանից սկսում են աշխատել ամենօրյա ռեժիմով, որոնք են Հարավկովկասյան երկաթուղու նոր ծրագրերը։ Բանրադառնանք մի շարք այլ ուշագրավ թեմաների եւս կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Իրինա Հովանեսյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան կատարելիք IT շրջանակներում Երևանում հանդիպումներ կունենան շաբաթ օրը հուլիսի 3-ին։ Նախատեսված են միջնորդների հանդիպումները Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Միսկի խմբի համանախագահները Բաքու են ժամանելու 2-շաբթի օրը հուլիսի 5-ին։ Տարածաշրջան միջնորդների այցը նախորդում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպմանը, որը նախատեսված է հուլիսի 16-ից 17-ը Ալմատիում։ Այսօրվանից սկսվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի այցը Արևելյան Եվրոպայի երկրներ եւ Կովկաս։ Ուկրաինայում Քլինթոնը կհանդիպի երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի եւ արտգործնախարար Կոնստանտին Գրիշենկոյի հետ։ Այնուհետեւ ուղևորվի Լեհաստան, Ադրբեջան։ Հուլիսի 4-ին Քլինթոնը կժամանի Հայաստան։ Պետքարտուղարի շրջագայությունը ավարտվելու է Թբիլիսիում։ Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելի սատարած թեկնածուն համարվող Քրիստիան Վուլֆը ընտրվել է Գերմանիայի Գերմանիայի նախագահի պաշտոնում Վուլֆը փոխարինելու է Հորստ Քյոլերին, ով հրաժարական է տվել մոտ 1 ամիս առաջ։ Քյոլերը ստիպված էր դիմել այդ փայլին այն բանից հետո, երբ աղմկահարույց հայտարարություններ էր արել Աֆղանստանում գերմանական զինուժի ներկայության անհրաժեշտության մասին։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ 15 մարդ է զոհվել Թուրքիայի հարավ-արևելքում թուրքական բանակի եւ քուրդ զինյալների բախումների հետևանքով։ Բախումները տեղի են ունեցել գիշերը, երբ քուրդ զինյալները հարձակվել են թուրքական դիրքերի վրա։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեջ կասկածվող 11 անձանցից մեկը, ով Կիպրոսում գրավով ազատ էր արձակվել, անհետ կորել է։ Կիպրոսի ոստիկանությունը հայտնում է, թե կասկածյալը պետք է գրանցվեր Լարնակայի ոստիկանական բաժանմունքում, սակայն չի ներկայացել։ Մոսկվայում հարձակում է տեղի ունեցել ճապոնացի լրագրողի վրա։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ երկու անհայտ անձինք ծեցի են ենթարկել լրագրողին իր տան մուտքի մոտ։ Նա ստացել է մարմնական վնասվածքներ և հոսպիտալացվել է։ Հարուցված է քրեական գործ։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես արդեն հայտնի է, որ առաջիկա կիակի տարածաշրջանային IT շրջանակներում Հայաստան կժամանի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Սա Միացյալ Նահանգների ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի այցն է Հայաստան վերջին 20 տարիների մեջ։ Ավելի վաղ պետքարտուղարի մակարդակով այց Հայաստան տեղի էր ունեցել 1992 թվականին երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելուց մի քանի ամիս անց։ Այժմ ըստ պաշտոնական տեղեկատվության Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը պատրաստվում է Հայաստանում քննարկել Ղարաբաղյան հարցը, հայ-թուրքական հարաբերություններ, ինչպես նաև ներքաղաքական զարգացումներին ու ժողովրդավարությանը առնչվող խնդիրներ։ Ինչ են ակնկալում այցելությունից հայաստանյան ուժերը, կպատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանի համոզմամբ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի Ադրբեջան, այնուհետև Երևան կատարելիք այցելությունը թե Ղարաբաղյան խնդրի եւ թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում առաջընթաց չի ապահովի։ Սակայն Դավիթ Շահնազարյանի համոզմամբ մտահոգիչը այն է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում իրավիճակը զարգանում է ի վնաս Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի։ Եվ դա ցույց է տալիս նաեւ ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահների վերջին հայտարարությունը, որտեղ նրանք խոսում են Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող օկուպացված տարածքների վերադարձի մասին։
Զորքերը դուրս քաշելը եւ վերադարձը դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Ի վնաս Ղարաբաղի է տեղի ունեցել այդ փոփոխությունը, ոչ թե հետ քաշել, այլ վերադարձնել։ Այս փաստաթղթով որևէ կերպ չի երևում այդ տարածքների ապառազմականացված լինելը, որտեղ վերադարձ է գնաց։ Եվ ավելին, Հայաստանը ինչ է ստանում դրանով, որևէ բան պարզ չէ։ Անվտանգությունն ավելանում է Լեռնային Ղարաբաղի ոչ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները հրճված են այս ամենից։ Ամբողջ այս դինամիկան մեր համար շարժվում է եւ գնում է արդեն 12 տարի է վատից դեպի վատ թարագույն։ Դա պետք է հասկանալ։ Իշխանությունները դեռ իրանք նման են այն անձին, որը 15-րդ հարկից ընկել է եւ 8-րդ հարկի մոտից ընկնելուց ասում առայժմ ամեն ինչ լավ է այդ վիճակում։
Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում հնարավոր առաջընթացին, ապա կոնգրեսի ներկայացուցիչի համոզմամբ առաջընթացի մասին խոսելն անիմաստ է, քանի որ Հայաստանի հայտարարակ արտաքին քաղաքականության արդյունքում Թուրքիան արդեն ստացել է այն, ինչ ցանկանում էր։
Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը Ղարաբաղին դուրս մղեց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման ամբողջ գործընթացից, Սերժ Սարգսյանը ֆուտբոլային դիվանագիտությամբ Թուրքիային բերեց կարգավորում։ Այս հարցում այնպես որ իհարկե քննարկվի այդ հարցը, պետք է արտուղարի Հայաստանի ընդհանրացում Հայաստանի իշխանությունների հետ, բայց որևէ առաջընթացի մասին խոսնել չի կարող։
Դավիթ Շահնազարյանը հավելեց, թե իր համար առավել կարևոր է, թե ԱՄՆ պետք է արտուղարը ինչ հայտարարություն կանի Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակի հետ կապված, եւ թե արդյոք փոփոխություն կարձնագրվի քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու հարցում։
Թեմայի մանրամասներն ու քաղաքական մյուս ուժերի գնահատականները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Մինչ պետք արտուղարի այցը Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հատկացումների հանձնաժողովը երեք հաստատել է 2011 թվականի բյուջեն, որի համաձայն Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական օգնության չափը կրճատվել է, Լեռնային Ղարաբաղին ավելացվել։ Միևնույն ժամանակ հանձնաժողովը որոշել է պահպանել Ադրբեջանին և Հայաստանին տրամադրվող ռազմական օգնության հավասարությունը, յուրաքանչյուրին հատկացնելով շուրջ 3.5 միլիոն դոլար։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
2011-ի ֆինանսական տարում Հայաստանը Միացյալ Նահանգներից ստանալու է 44 միլիոն դոլարի ուղղակի ֆինանսական օգնություն եւ 10 միլիոն դոլար ամերիկյան բյուջեից հատկացվելու է Լեռնային Ղարաբաղին։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում նման որոշում է կայացրել ներկայացուցիչների տան արտաքին հատկացումների ենթահանձնաժողովը։ Ավելի վաղ Սպիտակ տունն առաջարկել էր, որ Հայաստանին 40 միլիոն դոլարի օգնություն ցուցաբերվի 2010-ի 41 միլիոնի դիմաց։ Ենթահանձնաժողովի անդամները, սակայն երեք կայացած քննարկումներից արդյունքում որոշեցին Հայաստանին հատկացվող ֆինանսական օգնության ծավալն ավելացնել շուրջ 10%-ով։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին, ապա ընթացիկ ֆինանսական տարվա համեմատ Ստեփանակերտին հատկացվող ամերիկյան ուղղակի օգնության ծավալը կաճի շուրջ 25%-ով։ Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածած հաղորդագրության համաձայն ենթահանձնաժողովի անդամները նիստի ժամանակ անդրադարձել են նաև հունիսի 18-ին հայ-ադրբեջանական շփման գոտում տեղի ունեցած միջադեպին ընդգծելով անհրաժեշտ է խորհրդակցություն ներանցկացնել Սպիտակ տան վարչակազմի հետ, նվիրված ազատության աջակցության ակտի 907-րդ ուղման հետագա ճակատագրին, նշել են կոնգրեսականները։ Հիշեցնեմ, 90-ականների սկզբին ընդունված այս լրացման համաձայն Ադրբեջանին ուղղակի ամերիկյան օգնության հատկացման համար պայմաններ սահմանվել Հայաստանի շրջափակման վերացումը։ 2002-ին, սակայն, կոնգրեսը Միացյալ Նահանգների նախագահին հնարավորություն ընձեռեց սառեցնել 907-րդ ուղման գործողությունը։ Ամերիկայի հայկական համագումարի ներկայացուցիչները Վաշինգտոնում Նյան քննարկումների ընթացքում ենթահանձնաժողովի անդամներին կոչ են արել ամբողջությամբ վերականգնել ազատության աջակցության ակտի 907-րդ ուղման գործողությունը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին եւ Ադրբեջանի ռազմական ոլորտներում հատկացվող օժանդակությանը, ապա այս տարի էլ ենթահանձնաժողովը որոշել է այդ ծավալները պահել հավասար մակարդակի վրա։ Երկու երկրները 3.5 միլիոն դոլարի օգնություն կստանան արտաքին ռազմական օժանդակության ծրագրի շրջանակներում եւ ևս 450 հազարական դոլար ռազմական վարժանքների և կրթական ծրագրերի անցկացման նպատակով։ Բացի այդ, ենթահանձնաժողովի որոշման մեջ առանձին տողով Ադրբեջանի ղեկավարությանը կոչ է ուղված վերջտալ ռազմատենչ ռետորաբանության օգտագործմանը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Երևան-Բաթումի Երևան-Արագընթաց գնացքներն այսօրվանից կաշխատեն ամենօրյա ռեժիմով։ Վերջին տարիների մեջ առաջին անգամ Արմենիա մարտատարը Երևանից կշարժվի ամենօր 14:10-ին ու Վրաստան կժամանի վաղ առավոտյան։ Կանոնավոր փոխադրումների մեկնարկին Երևանը ժամանել հայկական երկաթուղիները 30 տարով կառավարման վերցրած ռուսական երկաթուղիների նախագահը։ Բարոմաստում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցելու առիթով մեկօրյայացով Հայաստան է ժամանել ռուսական երկաթուղիներ ընկերության նախագահ հայկական երկաթուղային համակարգի հավատարմագրային կառավարիչ Վլադիմիր Յակունինը։ Նա այսօր մասնակցեց Երևանի երկաթուղային կայարանի վերանորոգված շենքի բացման արարողությանը, այցելեց վերանորոգված լոկոմոտիվային դեպո։ Ռուսական երկաթուղիներ ընկերության Հայաստանում իրականացրած ներդրումները արդյունավետ են լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց Վլադիմիր Յակունինը, հիշեցնելով ներդրումների ընդհանուր ծավալը կազմում է 500 միլիոն դոլար։ Յակունինը գոհնակություն հայտնեց կատարված աշխատանքներից։
Вы знаете известное выражение, что театр начинается с раздевалки.
Գիտեք հայտնի արտահայտությունը, թատրոնը սկսում է հանդերձարանից։ Մեր դեպքում կարելի ասել, որ քաղաքը, Հայաստանի դեպքում երկիրը սկսվում է կայարանից։ Այդ պատճառով սա ազգի, ժողովրդի դեմքն է։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ այս նորացված կայարանի արդիվ եւ հուսով եմ, որ երկաթուղային տրանսպորտը լուրջ ավանդ կբերի Հայաստանի թե հասարակության, թե տնտեսության զարգացման գործում։ Այն հարցին, թե որքանով է իրականանալի Աջերիայի միջոցով Հայաստանի եւ Թուրքիայի երկաթուղային համակարգերի միակցումը, Յակունինը պատասխանեց. Խնդիրն այն է, որ միջպետական հարաբերությունների հարցերը չեն գտնվում ռուսական երկաթուղիների կամ հարավկովկասյան երկաթուղիների իրավասությունների ներքո։ Բնականաբար մեր ռազմավարությունում մենք ելնում ենք նրանից, որ վաղ թե ուշ քաղաքական խնդիրները կկարգավորվեն։
Естественно, в своих стратегиях мы исходим из того, что рано или поздно политические проблемы будут урегулированы.
Անդրադառնալով վրացական մամուլում բարբերաբար հայտնվող տեղեկություններին, թե բանակցություններ են տարվում Վրաստանի երկաթուղային համակարգը նույնպես հավատարմագրային կառավարման վերցնելու ուղղությամբ, Յակունինն ասաց, որ ոչ մի պաշտոնական բանակցություն այդ կապակցությամբ չի տարվել եւ չի տարվում։ Հարավկովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետ իրական ընկերությունը 100%-ով հանդիսանում է ռուսական երկաթուղիների դուստր ընկերությունը։ 2008 թվականի փետրվարի 13-ին Երևանում Հայաստանի Հանրապետության եւ ռուսական երկաթուղիների միջև կնքվեց հավատարմագրային պայմանագիր, որով հայկական երկաթուղիների ընկերությունը հավատարմագրային կառավարման հանձնվեց ռուսական երկաթուղիներին։ Պայմանագրի համաձայն հավատարմագրային կառավարման ժամկետը 30 տարի է, 10 տարի երկարաձգելու իրավունքով։
Այժմ այս տեղափոխվենք վարչական դատարանը, որ այսօր քննվում էր Բյուզանդի փողոցին հարող իրացման գոտում կանգուն մնացած վերջին տան ճակատագիրը։ Տանն ապրողների պնդմամբ 60 քառակուսի մետրանոց այդ շինությունը կառուցվել է դեռ անցած դարում, ուր 3 սերունդ է մեծացել։ Քաղաքապետարանը, սակայն, հրաժարվում է ճանաչել նրանց սեփականությունը, պնդելով, թե շինարարությունը ինքնակամ է եղել։ Դատարանից մանրամասները հաղորդում Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր Հայաստանի վարչական դատարանում շուրջ կես տարի տևած նախնական նիստերից հետո սկսվեց եւ ավարտվեց Բյուզանդի փողոցին հարող իրացման գոտում կանգուն մնացած միակ տան՝ Բյուզանդ 83-ի գործով դատաքննությունը։ Բյուզանդ 83 տանը բնակվում է Աբրահամյանների ընտանիքի վիճահարույց տան Տիրուհին, նույնն է Համբարձումյանն ասում է, տունը չեն լքել, քանի որ փոխհատուցում չեն ստացել։ Քաղաքապետարանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակը հրաժարվում է փոխհատուցում տրամադրել, պատճառաբանելով, թե տունն ինքնակամ կառույց է։ Նույնը Համբարձումյանի փաստաբանը Էդգար Բադեմյանը այսօր Տարանին ներկայացրեց, որ տարիներ շարունակ տունը սեփականաշնորելու փորձերը ապարդյուն են անցել։ Քաղաքապետարանը այդպես էլ տարածքը չի սեփականաշնորել, իսկ 2010 թվականի հունվարի 25-ին, երբ վիճահարույց տան վերաբերյալ գործն արդեն դատարանում էր, Երևանի քաղաքապետը որոշում է կայացրել տունը ճանաչել Երևան քաղաքի սեփականություն։ Այժմ դատական կարգով Աբրահամյանների ընտանիքը վիճարկում է քաղաքապետարանի ու նաև քաղաքապետի որոշումները եւ պահանջում անվավեր ճանաչել քաղաքապետարանի որոշումը իրենց սեփականության իրավունքը ճանաչելու վերաբերյալ եւ պարտավորեցնել քաղաքապետարանին իրենց համար բարենպաստ որոշում կայացնել։
Թող ճանաչվի ինքնստավոքնի սեփականության իրավունքը, որից հետո համաժեք փոխհատուցում վճարելով նրանց արդեն համապատասխան գործողություն է կարելի։
Նույնը Համբարձումյանը պահանջում է անվավեր ճանաչել նաև քաղաքապետի որոշումը տունը Երևան քաղաքի սեփականություն ճանաչելու մասին։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը դատարանում Գեգամ Թադևոսյանը այսօր էլ պնդեց իրենց տեսակետը, որ հայցը անհիմն է եւ ենթակա է մերժման, քանի որ իրենց համոզմամբ տունը գոյություն չի ունեցել 2001 թվականից առաջ։ Ուստի օրենքը, որի հիման վրա նույնը Համբարձումյանը պահանջում է ճանաչել տունը որպես իրենց սեփականություն, չի կարող կիրառվել։ Թե ինչ կվճռի դատարանը, պարզ կդառնա հուլիսի 17-ին, նույնը Համբարձումյանը սակայն ասում է հույսունի արդարադատության։
Առայժմ Երևան քաղաքում բնակիչը չի շահել, մի շահելա քաղաքապետարանը եւ բազում գործեր գնացել են ევրոդատարաններ եւ արդեն ունենք նախադեպեր, որ մեկ գործ ევրոդատարանում շահած է տնակել։ Հուսանք մերը կլինի նախադեպ, որ օրենքը հենց գործի մերից երկրում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը, ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Երևի Հայաստանում շատերը դեռ չեն գիտակցում, որ Ղարաբաղի հարցում բեկումնային իրադարձություն է տեղի ունեցել։ Գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը, անդրադառնալով Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախագահների համատեղ հայտարարությանը։ Բեկումնային նաին է, որ եւ Հայաստանի, եւ Ադրբեջանի իշխանություններն իրենց գողունակությունն են հայտնել այդ փաստաթղթի արդիվ։ Պարզ ասած, 16 տարի շարունակվող բանակցությունների ընթացքում առաջին անգամ ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ կա հրապարակված փաստաթուղթ, դրանում կոնկրետ քայլեր են նշված եւ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայն են այդ փաստաթղթին, գրում է թերթը։ Հայաստանում որակի միջազգային դպրոցն ավարտելուց հետո իմ թոռնիկները սովորելու են Արտասահմանյան համալսարաններում, այնպես որ ընդունում է Աշոտյանն այդ դպրոցի դիպլոմը, թե չի ընդունում, դա իր պրոբլեմն է։ Այդ դպրոցի տրված վկայական Արտասահմանում ամենտեղ ընդունվում է, պատասխանելով կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի այն հայտարարությանը, թե որակի միջազգային դպրոցը գործում է ապօրինի, 168 ժամի թղթակցին ասել է Grand Holding-ի նախագահ գործարար Հրանտ Վարդանյանը, որի 3 թոռնիկները սովորում են վերոնշյալ դպրոցում։ Գործարարի համար մտահոգիչ չէ նաև այն, որ դպրոցում դասավանդումն իրականացվում է բացառապես անգլերենով։ Ես էլ ռուսական դպրոցու ինստիտուտ եմ ավարտել, դուք կարծում եք պակաս հայ եմ, նշել է նա։ Հրապարակի տեղեկություններով Բարսեղ Բեգլարյանի կողմից կուսակցություն ստեղծելու թեման վերջնականապես փակված է։ Հիշեցնենք, որ տևական ժամանակ է Բարսեղ Բեգլարյանը փորձում էր իր ստեղծած բարեպաշտ սերունդ հասարակական կազմակերպությունը վերածել կուսակցության, և այն կարող էր առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում լինել այն Kinder Surprise-ը, որը ձայներ կխլեր Բարգավաճ Հայաստանից ու Հանրապետականի հետ համատեղ կզբաղեցներ խորհրդարանի գերակշռող մեծամասնությունը։ Սակայն, ինչպես ժամանակին Ռոբերտ Քոչարյանն արգելեց իր աշխատակազմի ղեկավար Տաշես Թումանյանին կուսակցություն ստեղծել, այնպես էլ Սերժ Սարգսյանն է օրերս նման որոշում կայացրել, գրում է Հրապարակը։
Միջազգային լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե Հայաստանը թիվս 1 տասնյակա այլ եվրոպական երկրների դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, պահանջելով վերացնել դպրոցներում խաչելիություն տեղադրելու արգելքը։ Այդ մասին որոշումը ընդունվել էր անցած տարի այն պատճառաբանությամբ, թե խաչելիությունը կարող է անհանգստություն պատճառել ոչ քրիստոնյա աշակերտներին կամ աթեիստներին, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Նյու Յորքի համալսարանի իրավաբան գիտնական Ժոզեֆ Ուայլերը Իտալիայի, Հայաստանի, Բուլղարիայի, Կիպրոսի, Հունաստանի, Մալթայի, Սան Մարինոյի, Ռումինիայի և Ռուսաստանի անունից դիմել է դատարան, որպեսզի թույլատրվի խաչելություն տեղադրել Իտալիայի հանրակրթական դպրոցներում։ Բանն այն է, որ անցյալ տարի նոյեմբերին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը արգելել էր հանրակրթական դպրոցներում խաչելություն տեղադրել, որոշելով, որ դա կրթական և կրոնական իրավունքների խախտում է, մասնավորապես ոչ քրիստոնյա աշակերտների կամ աթեիստների իրավունքների խախտում։ Դատարանի վճռում նշվել էր, որ պետական հանրակրթական դպրոցները պետք է կրոնական չեզոքություն պահպանեն։ Ժոզեֆ Ուայլերը գտնում է, որ Եվրադատարանի արգելքը նշանակում է, որ մի շարք երկրներ իրենց պետական դրոշներից պետք է հանեն խաչի պատկերը կամ իրենց երկրի օրներքում չօգտագործեն աստված բառը։ Հասարակական վայրերում կրոնական խորհրդանիշերի տեղադրման կամ արգելման հարցը լայն բանավեճ էր առաջացել քաղաքացիական և կրոնական շահերը պաշտպանող հատվածների միջև։ Դատական առաջին լսումները սկսվել էին տարիներ առաջ, երբ Իտալիայի հյուսիսային քաղաքներից մեկի դպրոցի ղեկավարությունը հրաժարվել էր դասասենյակից դուրս հանել կրոնական խորհրդանիշերը։ Երկու երեխաների մայր Սուոյլե Լաուցին դատարան դիմեց, գտնելով, որ դասասենյակների կրոնական խորհրդանիշերը խախտում են իր երեխաների քաղաքացիական կրթություն ստանալու իրավունքը։ 2006 թվականին Իտալիայի սահմանադրական դատարանը մերժեց նրա դիմումը, որից հետո նա դիմեց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Դասասենյակներում խաչելություն տեղադրելու արգելքը Եվրադատարանում ընդունվել էր 7 դատավորի մասնակցությամբ անցկացված լսումների արդյունքում։ Այս որոշման դեմ բողոքը լսվելու է մեծ պալատում 19 դատավորների մասնակցությամբ։ Ակնկալվում է, որ վճիռը կկայացվի այս տարվա աշնանը։
Ծաղկաձորում շարունակվում է գրողների համահայկական 5-րդ համաժողովը, որին մասնակցում են 300-ից ավելի պատվիրակներ Հայաստանից ու աշխարհի 20 երկրներից, 300 այդ գրողներից քանիսի գործերն են ծանոթ այսօրվա ընթերցողին, փորձել է պարզել Գայանե Դանելյանը։
2002 թվականից է Հայաստանի գրողների միությունն անցկացնում գրողների համահայկական համաժողովներ, որոնց մասնակցում են նաև Սփյուռքից ժամանած գրողների։ Իհարկե, այս օրերին, ինչպես գիտեք, Ծաղկաձորում գրողների ստեղծագործական տանը անց է կացվում գրողների համահայկական 5-րդ համաժողովը, որին մասնակցում են 90 սփյուռքա և 200-ից ավելի հայաստանցի գրող։ Այս համաժողովները թե կազմակերպիչների, թե մասնակիցների համոզման հրաշալի առիթ են նաև միմյանց ճանաչելու, միմյանցից շփվելու, փոխադարձաբար մեկ-մեկու գրքերը կարդալու, որովհետև նրանցից շատերի համոզմամբ գրողներն էլ մեկը մյուսի ստեղծագործությունները չեն կարդում։ Փաստորեն այսօր Հայաստանում են համախմբել ավելի քան 300 գրող, իսկ թե հայ ժամանակակից այս հեղինակներից որին է ճանաչում այսօրվա ընթերցողը, որին է փնտրում, նշենք, որ այսօր մեր համակարգացներից որևէ մեկը Ի պատասխան իմ այս հարցի դժվարացավ կոնկրետ անուններ նշել։ Պարզապես չգիտեին։
Գիտեք, որ այսօրերին գրողների համաժողովա
տեղի ոչ։
Իսկ դուք հայ ժամանակակից գրողների ո՞ւմ եք ճանաչում։
Ոչ մի, ոչ
մեկ էլ։
Ինչու՞, չեք կարծում։
Չէ։
Հայ ժամանակակից գրողների դες ցանոթ են։
Հա։
Ո՞ւմ եք կարծում, օրինակ մի քանցի անդը տվեք։
Տերյան, Վահագն Դավթյան։
Ինչպես ասում են, մեկնաբանություններն ավելորդ են։
Հարգելյուն կնդիրներ, այդ ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում ազատություն.am անընդհատ թարմացվող կայքում։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։